Prevod sa turskog na korejski jezik. Da bismo svim klijentima kojima je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na korejski maksimalno olakšali dobijanje ove usluge, preporučujemo im da već danas kontaktiraju našu najbližu poslovnicu kako bi se sa zaposlenima dogovorili oko svih potrebnih detalja. Zapravo se radi o tome da naš tim čine i prevodioci i sudski tumači za oba pomenuta jezika, tako da klijentima omogućujemo u optimalnom roku obradu bilo koje vrste sadržaja. Ali isto tako naši stručnjaci će se pobrinuti da svim onim klijentima koji imaju potrebu za tim omoguće i usmeno prevođenje sa turskog jezika na korejski. Inače, ova usluga podrazumeva primjenu sve tri vrste prevoda, to jest kako simultano, tako i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje. Pa zato i tražimo od naših klijenata da nam daju što više informacija o određenom događaju, uzevši u obzir da se tačno zna za koji tip događaja se primjenjuje koja vrsta prevoda. Ne samo da od njih očekujemo detaljne informacije o organizaciji događaja, već bi trebalo i da nam daju podatke o očekivanom broju učesnika, kao i o prostoru u kome bi trebalo da događaj bude održan, ali i o tome koliko bi on trebalo da traje. Zatim, na osnovu svih prikupljenih informacija će stručni tim u određenoj poslovnici Akademije Oxford da odluči koji tip usluge je adekvatan, to jest koji će u potpunosti da odgovori na sve zahteve. Isto tako je i neophodno i da klijenti za čiji događaj se preporučuje upravo ta usluga znaju da ih kod nas očekuje i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored te usluge, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i časopise različitih vrsta, ali i članke iz novina i reklamne sadržaje, te sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta, kao i novinske članke, udžbenike i književna dela. Prevode i popularne, ali i stručne tekstualne sadržaje, i to bez obzira za koju oblast da je vezana njihova tema. Klijentima kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na korejski za filmove bilo koje vrste ili žanra, odnosno za reklamne poruke, emisije, serije i ostale audio i video materijale, naši stručnjaci će omogućiti i njihovo sinhronizovanje, ali isto tako i uslugu koja podrazumeva titlovanje obrađenih materijala. Uz usluge koje se isključivo vezuju za prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, svim onim klijentima koji imaju uređene prevode, i to za bilo koji tip materijala, a oni nisu kvalitetni, ćemo omogućiti i njihove ispravke, to jest pružit ćemo uslugu redakture, a koju će da izvrše profesionalni lektori i korektori u našem timu. Naglašavamo i to da, zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači zaposleni u našim poslovnicama, klijente očekuje kompletna obrada bilo kog dokumenta. A pod tim mislimo kako na njihovo prevođenje sa turskog jezika na korejski, tako i na uslugu overe prevoda, a koju u ovom slučaju vrše lica koja su ovlašćena za to, odnosno sudski tumači. Od svih klijenata kojima je potrebna obrada dokumenata u ovoj kombinaciji, se zahteva na prvom mestu da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala, a koje sudski tumači koriste prilikom overavanja, ali im se isto tako i preporučuje da potpuno samostalno dobiju sve relevantne podatke vezane za overu haškim pečatom. Ovde je izuzetno važno da naglasimo da pečat koji se naziva još i apostil ne mogu da stave naši stručnjaci, to jest prevodioci i sudski tumači, već isključivo oni državni službenici koji su zaposleni u institucijama koje su za ovu vrstu overe nadležne, a koje se nalaze u okviru osnovnih sudova u zemlji. Samo iz tog razloga klijenti bi trebalo da sami doznaju da li se za konkretna dokumenta uopšte zahteva ova vrsta overe. Pa ako to jeste slučaj, treba da pitaju i da li se ovaj pečat stavlja kada stručnjaci Akademije Oxford završe svoj posao. Ili se prvo stavlja haški pečat, a klijent tek nakon toga konkretan dokument donosi nama na dalju obradu. Isključivo zahvaljujući ovim informacijama, ćete biti u prilici da jasno sagledate tok određivanja jednog dokumenta, tako da ćete znati i da li ga donosite prvo na obradu našim stručnjacima ili je pak potrebno da ga prvo odnesete u nadležni sud, pa tek onda donosite nama. Naši stručnjaci će podjednako kvalitetno da obrade i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i ona koja spadaju u medicinsku, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju, ali i ona koja čine dokumentaciju za tendere. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i lična dokumenta, kao i sva pravna akta, ali i dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje makog preduzetnika ili pravnog lica. Ne zaboravite da dokumenta za koja zahtevate obradu u pomenutoj kombinaciji jezika možete da donesete lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom. To jest možete i da se odlučite za dostavu preko kurirske službe, jer je vrlo važno da dostavite i originale. Za sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, se podrazumeva da možete da ih pošaljete na prevod sa turskog jezika na korejski elektronskim putem, a što podrazumeva slanje skeniranih materijala na naš mail, te da isto tako možete i da zahtevate da vam budu poslata po završetku obrade. Međutim, dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata je drugačije i podrazumeva ili slanje preko kurirske službe na adresu klijenta ili lično preuzimanje. A ono što svaki klijent koji se odluči za prvu varijantu, to jest za dostavljanje na adresu mora da zna, jeste da ta usluga podrazumeva i dodatnu naplatu. Njena cena zavisi od službe koja će i da izvrši dostavu, a plaćanje se mora izvršiti kuriru, direktno kada klijent bude preuzimao pošiljku. Samo onda kada su u pitanju hitni prevodi sa turskog jezika na korejski za dokumenta, je klijentima dopušteno da prvo izvrše slanje skeniranih sadržaja na mail. Posle toga bi trebalo, i to najbrže, da dostave na uvid originale, jer je to uobičajena procedura koja je propisana zakonom. Usmeno prevođenje sa turskog jezika na korejski. Ukoliko klijenti organizuju događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima je maternji jezik turski, to jest korejski, bit će im potreban i usmeni prevod sa turskog na korejski jezik, a koji će da izvrše profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Moramo da napomenemo da naši stručnjaci primenjuju kako simultani, odnosno šapatni, tako i konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Samo iz tog razloga je i neophodno da dobijemo sve relevantne podatke o organizaciji konkretnog događaja, a kako bismo mogli da uslugu usmenog prevoda u potpunosti njima prilagodimo. Na osnovu podataka o trajanju događaja i broju učesnika, te informacijama koje se odnose na prostor u kome on treba da bude održan, ali i neophodnim detaljima o njegovoj organizaciji, stručni tim konkretne poslovnice donosi odluku koji tip usluge se primenjuje, to jest koji u potpunosti može da zadovolji zahteve tog događaja. Oni klijenti kojima se preporučuje ta vrsta usluge mogu kod nas da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa turskog na korejski jezik za sve vrste internet sadržaja. Tako da osim prevoda web sajtova, oni mogu da obrade i online prodavnice, a zatim i programe bilo koje vrste, ali i web kataloge, aplikacije i ostale materijale koji su u domenu interneta. tokom njihove obrede. Oni će i primenjivati sva postojeća pravila SEO, Search Engine Optimization, pa će se na taj način postići da se prevedeni materijali bolje pozicioniraju na internetu. Upravo zahvaljujući tome, će i vlasnici konkretnih sajtova ili online kataloga, prodavnica i sličnih materijala, sigurno vrlo brzo osjetiti boljitak u poslovanju. Uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač omogućuju klijentima da dobiju i prevod sa turskog na korejski jezik za popularne tekstove različite tematike i dužine, odnosno za sve vrste stručnih tekstova. Tako će oni, sem tekstova koji su vezani za oblast psihologije i farmacije, te ekonomije, financija, nauke i medicine, da obrade i tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, turizma i komunikologije, ali i menadžmenta i građevinske industrije, ili pak ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, prava i drugih grana, kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka. Prevodi marketinških materijala sa turskog na korejski jezik. Svim zainteresovanim klijentima, prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford nude i prevođenje reklamnih materijala sa turskog jezika na korejski, a ova usluga se prvenstveno odnosi na obradu reklamnih brošura, plakata i kataloga, ali i na prevod PR tekstova, reklamnih letaka i flajera. U onim situacijama kada se to od njih zahteva, klijentima omogućujemo i obradu vizit kartica i to u rokovima koji su naročito povoljni. Uz to, naši stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, ali i da izvrše prevod sa turskog jezika na korejski za romane, kao i za mnoga druga književna dela, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska. A sem toga, prevodimo i članke iz novina, kao i ilustrovane i dečije, odnosno stručne i sve ostale vrste časopisa. Korektori i lektori koji su isto tako deo našeg tima će na vaš zahtev da isprave sve greške u loše obrađenim sadržajima, ukoliko ih posjedujete. Tako da će po završetku redakture prevedenih materijala, odnosno svih korekcija, oni da budu apsolutno kvalitetno obrađeni. Prevodi igranih filmova sa turskog jezika na korejski su zapravo samo jedan deo usluge koja se odnosi na obradu video i audio sadržaja, jer klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, te uslugu sinhronizovanja prevedenih filmova. Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i crtane, ali i animirane, odnosno dokumentarne i druge vrste filmova, a zatim i reklamne poruke, te dečije i informativne emisije, serije kao i zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, odnosno sve ostale tipove audio i video sadržaja koji sada nisu pomenuti. Prevod pasoša sa turskog jezika na korejski. Prevodi pasoša sa turskog na korejski jezik, koje na zahtev klijenata vrše sudski tumači i prevodioci u svim našim poslovnicama, uključuju i overu urađenog prevoda pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime naši klijenti u optimalno kratkom roku dobijaju dokumenta koja su u potpunosti spremna za korišćenje, budući da su sa pravne tačke gledišta apsolutno validna. A sem pasoša, naši stručnjaci mogu da obrade i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, odnosno da na vaš zahtev u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te venčanih, ali i sve tipove dozvola, kao što su vozačka i saobraćajna, dozvola za boravak i radna dozvola. Možemo da prevedemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi na obradu bilo koje vrste potvrda i saglasnosti, to jest izjava i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i druge. Ali i sva ona dokumenta koja su vezana bilo za oblast prava i sudstva, bilo za oblast obrazovanja ili nauke, odnosno punomoće za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, žalbe i tužbe, sertifikati, sudska rešenja i presude, diplome i dodaci diplomi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, zatim svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena i naučni radovi, ali i diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz ovih oblasti. Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata da izvrše i prevod sa turskog na korejski jezik za svu poslovnu dokumentaciju, tako da će osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, da prevedu i fakture i poslovne odluke, ali i revizorske, te godišnje i finansijske poslovne izveštaje. Također vam nudimo i obradu građevinske dokumentacije, odnosno onih dokumenata koje čine tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, tako da prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju građevinske projekte, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i lekarske nalaze, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nisu pomenuta, a koja čine sve ove vrste dokumentacija. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa turskog na korejski jezik za određeni dokument treba da u potpunosti ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, odnosno da izvrše proveru koja podrazumeva stavljanje apostil pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa turskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa turskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.